Hei, og velkommen til Fotballløftet Mesterlære, en podcast av Viking FK Akademiet. Mitt navn Bård Finsand, og jeg jobber som spiller og trenerutvikler I Viking. I denne podcasten setter vi oss ned sammen med tidligere og nåværende spillere for å snakke om fotballspillets ulike roller, hvor gjestene deler av sin erfaring og kompetanse og går I dybden på rollen de spilte. I denne episoden har vi med oss Svein Fjellberg, Thomas Pereira og Trond Erik Bertelsen for å snakke om bekkrollen. I tillegg til hundrevis av kamper for Viking, har også alle tre spilt for det norske landslaget. Vi snakker blant annet om bekkrollens utvikling, hvordan forsvarer seg godt både individuelt og I relasjon med andre, og mentalitet. Fotballløftet og denne podcasten gjort mulig av Sport 1, Lyse, Rosenberg Vårli, Kefir Energy, Diadora, Pizzabakeren og BDO. Følg Fotballløftet og Viking FK Akademiet på Facebook. Heia Viking! Svein, Thomas og Trond Erik, velkommen og tusen takk for at dere kunne komme og dele av det dere kan dele med, og det tror jeg masse. Så velkommen.
Takk for det.
Vi starter med å få en stemme på hvert navn, og da begynner vi, tenker jeg at vi begynner hos Svein, og dere beskriver dere som spiller, hvordan dere var som backtype, hva var styrkene og svaghetene deres, og så tar vi det derifra. Så Svein, take away. Så
vi begynner med den nasale stemmen ja. Fra Sandnes, Svein Fjellberga, som spiller, hvordan var han? Borttrente. Kjappe, leste spiller bra, likte å være med offensivt så mye som mulig. Ja, det holder vel forløpig.
Ja, fint det. Thomas, vær så god.
Ja, Thomas han var vel mest spilleforståelsen som var styrken hans. Også var svakheten var kanskje hurtigheten.
Kanskje?
Kanskje, men jeg var alltid først på de testene, så det vet jeg ikke, men svakheten var hurtigheten.
Ja, flott. Og Erik?
Ja, nei, hva vil jeg si, styrken, vi var vel lojal, sånn, holdt igjen, holdt balansen, likte også å være mye fram, og hurtighet var vel var kjent for, svakheter var vel... Det var ikke den beste innleggsfoten, vel? Neida. Nei, det var vel litt på det. Det var ikke så godt trent som disse gutta her, gjerne. Men, ja. Det var litt mer som det kom med.
Ja, flott. Bekkrollen, sånn, når jeg tenker på den, så det en rolle som nå for tida ganske sånn allsidige. Kan brukes til forskjellig, spesielt offensivt brukes han jo til forskjellig. Hva tenker dere kreves I dagens fotball for å være en god bekk, først og fremst? Nå kan hvem som helst skyde.
Det må jo være, dagens bekk må jo være blodtrent. Ja. Det jo opp og ned og styre mye av spillet. Det kommer jo an på hva trener du har, men du I hvert fall mye med I oppspillingsfasen og blir mer og mer viktig rolle I et fotballag. Mm.
Ja, sånn som fotballen har utviklet seg, så jo bekken en utrolig mye brukte spiller I det offensive spillet, sånn som det spilles nå. Men det jo litt interessant å sitte og snakke om dette her akkurat nå, siden vi sitter I et rom med Kjell Skjøve Andreasen I bakgrunnen. For I gamle dager, da kan jo mest seg senere jeg spilte fotball, så, eller enda før det, så skulle jo ikke bekken være offensiv, du skulle stå I bekk. Men det var faktisk Skauen som var med å innføre litt I Norge og få offensive bekker på det gulllaget tidlig på 70-tallet. Og det kom jo fra den totalfotballen, så det var Rinus Michels I Holland, så liksom midten av 60, slutten av 60-tallet begynte med. Så da var det jo, det var Ann-Bjørn Ekeland og Sigbjørn Slinning som var bekker I Viken på den tiden, og det ble jo furorene, de begynte å springe forbi vingene sine, og vingene gikk inn I banen, og det var faktisk starten på litt av det med offensive bekker I Norge. Det var ikke så mange som hadde prøvd det før, så når vi sitter og snakker om bekker I Viking, så det et ganske godt poeng å ta med seg. Mm. Kjell Skjøve Andreasen var en trene litt forut for sin tid egentlig, og med de guttene på bekk der, så ble det noe litt nytt i norsk fotball på den gullæren tidlig på 70-tallet.
Ja, altså alle bekker ønsker å bidra mest i det offensive spillet, og ingenting er så mye morsommere med å komme høyt opp og bidra til å skape målsjanse og eventuelt skape et mål egentlig, som gjør at, som Berthe sa, du må være godt nok trent til å løpe opp og ned. Og alle vi ønsker det, men så er det å snakke om hvilken type trener du har, om hva de ønsker i forhold til kamp egentlig. For noen ganger er det er veldig mye spill mot spill på hvordan treneren tenker, hvordan spillerne tenker.
Ja. Vil dere beskrive, i den tiden dere spilte i Viking, hva var hovedoppgavene, eller hva spenn lå dere på i forhold til hva oppgavene deres var i forhold til bidrag offensivt, roller defensivt, hva som helst, hvordan så det ut? Hva var hovedrollen?
Ja, eller jeg har jo opplevd mange trenere opp igjennom når jeg spilte, i hvert fall i Viking, og veldig forskjellig på hvordan de tenkte.
På hva måte da?
Nei, for når vi tanker på Benny, med Benny Lennartsson, så var han veldig mye på relasjoner for hvem du spilte sammen. Han spilte alltid på trening høyre mot venstresiden. Og det er for å skape det mest mulige relasjoner med tanke på både offensivt og defensivt. Og når du spiller med en som en venstre kant som er avhengig av å ha gode spillere rundt deg som kommer på løp, som kan spille deg fri, så er det beste for en bekk. Men har du en kantspiller som elsker å kjøre en mot en og er veldig hurtig og liker å komme ned og slå langs siden, så er det som regel ikke noe. Du bidrar ikke så mye offensivt, men da blir det mer som å være spillestøtte, egentlig.
Ja, jeg tror det er veldig riktig det som Thomas Pereira sier. Det er veldig sånn kjemi med den spilleren du liksom har, i utgangspunktet har foran deg i banen og innenfor deg i banen. Så det er der stor forskjell. Men også på trenertyper, hva blir prioritert sånn som jeg skal spille fotball. Så det er jo trenere som har nesten gitt deg forbud mot å gå over mitt strek, enn de som er stikk motsatt. Så det tror jeg det er veldig forskjellig.
Trond-Erik, du nevnte jo litt at du likte å holde balanse og sånn, men likte også å bidra offensivt. Hva var hovedoppgaven din?
Nei, som personlig så elsker jeg å holde at når vi holdt nullen da. Min største det var vel det defensive, var gjerne bedre defensivt enn offensivt. Sånn en mot en typ. Det var ikke den mest tekniske. Men veldig god å en mot en forsvar da. Så jeg var veldig glad i å holde nullen da. Så da, hvis du ser alle pøse frem, så må du jo holde litt igjen og balanse i laget. Men i den vikingtiden jeg hadde, så var det jo Trond Olsen og Ødegård, de hadde jo ikke så mye defensive fibra, så da var det jo litt mitt ansvar også å holde litt mer igjen da. Ikke så mye hjelp i forsvaret av de da.
Så det er veldig sånn avgjørende hva kant du spiller med, og hva typer du har foran deg?
Ja, i hvert fall når du spiller med sånne type kanter da, så er det i hvert fall viktig å være god en mot en, og defensivt, fordi da er det som regel overlatt til deg selv, hvis ikke den kommer en sentral midtbanespiller, en midtstopper som hjelper deg. For de rekker som regel ikke ned, eller orker ikke noen ganger. Så det er jo, du lærer og blir faktisk mye bedre enn mot en defensivt når du spiller med en god offensiv kant som er på laget ditt. Altså.
Men var det sånn at, dere nevner de typerne og andre typer dere har spilt med, var det sånn at ble dere satt til å på en måte klare dere alene? Fikk de på en måte frihet til å gjøre det de kunne offensivt siste tredjedelen, og så måtte dere klare dere litt alene i en stund. Hvordan fungerte det?
Ja, jeg kan ta den først, i hvert fall med Roy Hodgson, når vi hadde han. Så var han ekstremt bevisst på det at du skal holde null. På trening så skal du holde null, i kamp så skal du holde null. Og når jeg hadde en kan som Peter Kopte, som jeg hadde, som ekstremt god offensivt, men hadde ikke så mange defensive fibre, så er du overlatt ofte en mot en selv, det defensivt. Og det viktigste for Roy var at du måtte ikke bli passert. La han heller slå et innlegg, men ikke la ikke bli passert, for da må midtstopperen ut og til være annen forsvarer. Hvis du står heller la han slå et innlegg, så blir det ikke passert, så står midtstopperen i boksen. Og det var utrolig viktig for både Roy og midtstopperen at de skal være i boksen. Og ingen problem hvis du slår et innlegg, men prøv å hindre dem at de skal slå et godt innlegg.
Det synes jeg var litt interessant med å spille back, akkurat den der kampen i kampen der, mann mot mann. Altså, det var jo litt av det som var greie med det. Altså, du skal ikke komme forbi. Og det hadde litt med den der attituden du fikk til det. Og så det duellspillet som oppstår i en fotballkamp. Du jo 11 mot 11 egentlig, og mann mot mann over hele banen. Hvis du ser sånn på det, så er det liksom det å vinne den kampen mot din mann, uansett hvem det var, hvor kjapp han var, hvor smart han var. Så du lærte deg, hvis du ble isolert en del sånn, så Bertie og Thomas snakket om, så lærte du deg en del triks. Thomas smelte jo alltid røve bort igjen, han fikk en halv meter forsprang på han, og de skulle vende opp. Og det var jo litt sånn forskjellig. Bertie var jo en sånn kjappfotkamerat, så han trippet jo voldsomt fort med frekvens. Thomas og meg var mer lange i steget og lange i draget, så det liksom ikke, du må ikke være en spesiell type heller, men jeg tror du må elske litt det der kampen, når vi snakker om den defensive jobben, og det der med at det er ingen som kommer forbi min putsi, og det er ingen som kommer forbi min pinsi, og den kampen der ute på lang sidelinje, eller litt lengre inn, den vinner jeg. Så det er liksom den mentale biten oppi det der, og den der kampen mann mot mann, som jeg tror vi var tålig bra på alle tre.
Ja, for når det en forsvarsspiller, så hovedmålet det å hindre mål. Det og så kommer det alt det andre i tillegg etterpå, som du skal forbedre på, men som forsvarsspiller, holder du nullen, som Bertil sa i stad, så skal du være fornøyd. Du involvert i minst mulig målsjanser eller mål imot, så har du faktisk gjort en god kamp, selv om du kanskje mister på et par passninger fremover.
Ja, det interessant det, for det, som jeg nevnte, at det jo en rolle som har utviklet seg og beklær ulike ting offensivt. Altså, du har bare noe nyligt Pep Guardiola som spiller med de inn i banen i noen kamper, nesten som midtbanespillere, og så spiller de høyt og bredt i noen kamper, alt utifra hvordan, sikkert på hvordan motstanderen stiller opp og sånn, men defensivt så blir det jo som Svein sier at da forsvarer du det rommet som du alltid har forsvart, altså type når en motstander kommer rundt 16 så er du på hjørnet der og skal hindre at de kommer videre. Og så sier dere en mot en dueller og sånn. Hvordan inn mot kamper og tøffe kamper, og dere skulle kanskje møte noen gode driblere eller hva som helst motstandere, hvordan gikk dere inn for å kunne ha en best mulig kamp i forhold til den kampen i kampen da?
Nå er det jo ganske gode hjelpemidler med videoanalyse, så pleier det av og til å gå inn og se litt på hva ving jeg skulle møte. Styrker og svakheter der, og noen vinger elsker å gå inn i banen, da var det gjerne ødelbryt opp mønster hans litt og lede han ut, og omvendt hvis det var noen som alltid skulle på utsiden. Så det var å prøve å være et skritt foran og vete hva han kommer til å gjøre mest sannsynlig. Forberede seg best mulig på den måten. Det er litt av for lege å gjøre, vete hvem jeg hadde imot.
Når jeg spilte, på den tiden jeg spilte, så var det ikke så greit med videoanalyse. Det var halvannet minutt på Svartsruen, så du skikket litt på de du kanskje skulle spille.
Tok du sakte film etterpå da?
Og så tok du slow motion i tillegg. men
hadde du TV på den tiden?
Ja, det farge-TV kom 5 år etter. Det er litt det der med... Du visste jo hvem du spilte mot stort sett. Du visste, altså han er ubrukelig på venstrefoten, får du han over på den, så har du vunnet. Altså du visste han likte å gå på utsiden, ok, da får du gjøre noe som gjør at han er nødt til å gå på innsiden. Altså, så de tingene der at du har spilt mot i gjerne noen ganger før, så visste du alle de tingene der. Så jeg følte hvis du hadde vunnet den første battlen, så hadde du et godt tag på dem. Det var sånne spillere, du visste du hadde et enormt godt tag på dem nesten uansett. Så det har litt med kjennskap og måte vite hvem spiller du mot, hva styrke har han, er han ubrukelig der, er han god der, og er han kjapp, er han mindre kjapp, altså alle de tingene der som du liksom, du spiller deg, du visualiserer jo den kampen du skal spille, og de tingene som vil skje i løpet av en fotballkamp, du bør i hvert fall gjøre det, og da har du en, liksom et fortrinn mange ganger som forsvarsspiller også, for du vet jo at de vil forbi deg på en eller annen måte. Du må bare hindre at de gjør det.
Vi snakker om det å være godt trent og orke å løpe mye. Det, jeg hadde alltid det. Du møter, som bekk så møter du alltid raske kanter. Sjelden som er, kanter som er treigere enn det. I hvert fall jeg. Men, og da, i begynnelsen så orker de veldig mye. Det er liksom veldig på. Men etter hvert, jo mer du tar dem med på seierløp, det er fordi jeg har fått beskjed fra trenerne at dere må følge, de må følge bekken sin. Og jo mer du går på offensive løp når vi har ball, de må følge etter, jo mer trøttere blir det. Og det var også en styrke som jeg hadde i hvert fall, at etter hvert i kampen så blir de trøttere, og da orket jeg å komme med på offensive løp også. Fordi kanter generelt, i hvert fall på den tiden, orket ikke så mye som det de kanskje gjør nå, men jeg har jo også gode eksempler på at de ikke jobber defensivt her ennå. Altså.
I den en mot en duellen, sier du, en kant mot ballen, han begynner å drible mot deg. Hvordan jobber dere? Og prøv å tenke detaljer nå. Hvordan jobber dere med dem? Hva jobber vi med i forhold til kroppsstilling, fotarbeid, blikk? Hvor ser dere? Hvordan jobber dere med de som er bak dere? Eller hvordan jobber de med dere? Hvordan skjer det?
Prien er jo, altså, få de over på den siden så de helst ikke vil være på. Altså, hvor er det de tar det første steget, hvor vil de helst ta det første steget sitt for å få opp den farten for å gå forbi de. Få de over på motsatt, altså, det er det viktigste. Du må vinkle deg inn mot deres løpsmønster på en måte, så du vet at dette her kan du kan juksa litt. Du kan, sånn som Thomas alltid pleier, han gikk alltid opp i de litt, og så et lite i ryggen, og så kanskje lot han de tro at de hadde overtak, og så hadde han en meter både på forhånd. Så der er en del sånne små triks i boken for å få til det. Så hva du tror om seg?
Nei, jeg levde jo litt på farten, så jeg likte jo helst. Jeg var jo litt sånn gira på hvis folk skulle slå meg på hurtighet, så jeg elste sånne løpsdueller, og gjerne helt til slutten få en liten, komme akkurat foran med skulderen og få kontroll i siste liten. Men det er jo ofte også mange som er veldig flinke med kroppsfinter, så gjerne er det greit å ha blikket på ballen også, så ikke blir fintet av motstanders bevegelser med kropp. Og så er det jo skråstil av seg, som du nevnte, og litt sånn, litt på tå og kjappe steg. Ikke stå på hele i hvert fall.
Dere jobber jo alle som trenere, hvis dere skulle jobbe over i tid for å få i spillergruppa til å bli bedre en mot en defensivt, men også i lag, hva ville dere prioritert i forhold til spesielt og backrollen? Hvordan ville dere jobbe?
Det handler jo egentlig om den relasjonen du har med midtstopper eller kanten eller sånn som du har, men det viktigste er at la angriperen ta valget først, før du tar valget som forsvarsspiller. For med en gang du tar valget, så spiller angrepsspilleren utifra det, mens du venter på at han tar valget, og så kan du gå i kroppen på han da. For jeg, så som Berthe, jeg vil ikke ha noen løpsdueller. Jeg vil gå i kroppen på han, så at han kommer i ubalanse, for at han skal kanskje miste fokus, kanskje et sekund eller to, hvor det gjør at jeg kan komme først på ballen. For med en gang du er litt i forkant, når vi skal for eksempel opp i en duell med en god hovedspiller, så gå alltid kroppen på han, gå inn i han, og så får du bare la ballen gå over deg, men det viktigste er at ikke han skal hedde der han ønsker å hedde. Og det prøvde jeg å gjøre alltid. Men klart så møter jeg alltid spillere som greier å lese det. Og de er jo gode. Så du, som bekk, så må du alltid være den stabile hele tiden, men du har alltid noen små gliper der også.
Jeg merket litt i starten, da jeg begynte som bekk, så var jeg veldig, tenkte ikke så mye konsekvenser, jeg var liksom uerfaren og prøvde alltid å bryte foran og ja, gjøre. Men så kom jeg jo til Viking og hadde veldig god læremester i Thomas for eksempel. Studerte han veldig godt. Og da er det jo sånn, du får at det eldre du blir, og så får du mer smartness og rutine. Så da ble jeg jo mer over på hans teknikk etter hvert da. Og det er jo helt klart tryggere og beste måten, men som ung så blir du, tar du litt feilvalg, altså du tenker ikke konsekvenser hele veien.
Så det krever en tålmodighet også, sant? Du skal ikke gi motstanderen din for mye, men du må også være tålmodig. Der er det en balanse kanskje du må finne ut av.
Ja, men du kan faktisk gi motstanderen din en del også.
Mm.
Du kan gjøre det av og til det stikk motsatte. Du kan egentlig gjøre at motstanderen tror, nå gjorde han noe fryktelig dumt, men det er en kalkulert bevegelse du tar for at han skal ta det utslaget som Thomas sier. Altså du kan nesten være litt tåbelig, men du vet at du har en plan med det du gjør. Så du kan egentlig få provosert den til å komme med et eller annet utfall som du egentlig bare ligger og venter på.
Så du prøver å gjøre det forutsigbart?
Ja,
altså, for deg selv og for ja, laget ditt?
Du kan spille et sånn lite spill i spillet med sånn mindgames ut på der også.
Og det tenkte dere bevisst veldig mye på det i Jøno-kampen og sånn?
Ja,
ja,
veldig bevisst på det.
Ja. Så til neste situasjon så skal jeg prøve å gjøre dette i forhold til den forrige.
Ja, og det er jo litt av det vi holder på med i hvert fall. Jeg føler liksom når vi jobber med unge spillere i Viking, altså hver trening er ganske viktig på dette med å leve i trening og leve i kampen, altså leve i de situasjoner som oppstår, selv om det er en kjedelig øvelse du holder på med, så lev deg inn i den situasjonen og tenk kanskje posisjonen du spiller i. Ikke bare la det være en øvelse. Hva skjer? Hva gjør du i en kamp? Hvordan tenker du? Hva gjør du med de tingene som oppstår? Husk dette neste gang. Hva du gjorde riktig? Husk dette neste gang. Hva du gjorde feil? Altså når de er unge i hvert fall, så er liksom hver dag en sånn læringsprosess til å lære sine egne feil og bli bedre neste gang.
Mm.
Så er det også litt med å... Som bekk så er du utsatt. Hvis du gjør en feil, så kan du fort bli 1-0 i fleisen i forhold til hvis angriper og mister ballen og... Ja, det er ikke så farlig. Men så er det også det, hvis du gjør en feil da, også mentale og ikke grave seg ned og henge seg i den feilen i lang tid, at du bare tenker ny ball med en gang, og så kan du heller ta det etter kampen og gå gjennom situasjonen, hva jeg kunne gjort annerledes, men at du lærer, blir sterkt mentalt og bare driter om du gjør feil og bare det skjer ikke igjen, og så kan du ta det heller etter kamp. Det er jo viktig.
Mm. Dere er jo litt inn på det også. Relasjoner er jo kjempeviktig, både off og def. Når dere følte dere hadde den beste, kall det fireåren, eller snakk også i forhold til midtbaneledd og samarbeid med kanten, hvordan fungerer det når dere føler at defensivt så er vi gode nå? Hva er det som fungerer da?
Vi hadde vel en periode i 2001-2000 hvor selv om vi spilte dårlige kamper, selv om ikke ting fungerte, så greide vi å vinne. Du får alltid en sånn god følelse, fordi du føler at du er trygg med de du spiller rundt deg.
Mm.
Ok, vi er kanskje ikke helt på 100% da, men på 80-90% så greier vi faktisk å vinne kampene, fordi vi har den flyten. Og når du har gode spillere rundt deg, så tror jeg du og får den følelsen, så jeg føler det som litt sånn ok, da vinner vi, selv om vi kanskje ikke er helt på topp. Og det handler om at du har gode spillere som er hele tiden på å gjøre det tryggest mulig. Og når du får den tryggheten, så kommer den egentlig veldig naturlig.
Mm.
Det har jo veldig mye med kjemi og den greia du... Altså, jeg har spilt med masse gode forsvarsspillere, jeg har spilt midtstopper også, og jeg liksom har hatt litt forskjellige posisjoner. Jeg begynte jo som midtbanespiller i Viking, så var det midtstopper, så var det back. Men når du kjenner den der flyten i den bakerfireren, når du det går på automatikk, hvor langt inn i banen går du, hvor fort støder du opp, hvor fort faller du av, og du liksom kjenner at det er den fireren, det er nesten, ja, det
og det går på trening, der ja, kommuniserer dere masse.
Det er kommunikasjon, ja. Og det er den flyten, det er den avstanden mellom ledd, det er liksom avstanden mellom spillere. Du vet at de som skal score på oss i dag, de må gjøre en jækelske jobb for å klare det, altså. For vi er så homogene, vi er så sikre på hverandre, og midtstopperen faller litt for tidlig ut og gjør en feil, så vet vi at han andre er på plass, og jeg faller inn. Altså, det går liksom på rams, de der greiene. Mm. Og den tryggheten som du da får, den sprer seg jo egentlig fremover i banen, for du vet at ok, skår med et mål, så vinner vi.
Mm. Så er det så ufattelig viktig med det jeg sier til de unge jeg trener, at de er så stille.
Ja.
Snakk. Du hjelper deg selv, og du hjelper de andre. Bare skrik til de høyre, venstre. Sparer du deg gjerne på en spurt på 100 meter hvis du bare får han til å stenge den. Eller. Så det er jo alfa mega at de, jo før jo bedre, de bare tør å åpne munnen og skrike til kompisene at de skal falle eller gå i press. Eller. Så hjelper det, altså.
Og det er ekstremt viktig det som Bertie sier det, for det jobber jeg, holder jeg på med disse 16-åringene i Viking, og utenfor banen så er de tøffe i nebb og snakker, og når de kommer ut på, så må du mest stå og tvinge dem til å snakke, og det er mange poeng i løpet av en sesong, altså, det er de som klarer å kommunisere hverandre, du kan snakke hverandre god i løpet av en kamp, og liksom veilede og gi små input hele tiden. Mm. Det er så viktig. Og liksom, det er ikke for snakking og sin egen del, men liksom bare det å komme inn i den der gode flyten og den der gode rytmen som det er, og en god kommentar, det er av og til like godt som en god passning, altså.
Mm. Det føler jeg veldig trygg, og de andre føler seg også trygge hvis du kommuniserer riktig med dem. Jeg trenger ikke å snakke om alt mulig, men at du er veldig direkte til dem og konkrete beskjed. Og det, som sagt, da gjør du de andre gode rundt deg, samtidig som du gjør deg selv veldig god, altså.
Mm.
Og et eksempel, vi har for eksempel 2001, hvor vi har Brede Hangeland og Tone Koivastå som midtstoppere, og Bo Andersen i mål. Bo, fantastisk keeper. Kanskje den beste keeperen har spilt med. Flink til å lese spillet, plasserer seg bra, slenger seg sjelden egentlig. God med føttene. Men han var sjelden ute i feltet. Og han hadde da Tony og Brede som er ekstremt gode i å hedde. Gode i lufta. Og når de kantene våre kom ned, eller motsatt våre kanter kom ned for å slå inn, det viktigste var at de ikke skulle komme forbi. Ikke la de slå inn langs bakken.
Mm.
Så når du holder beinet for eksempel på et innlegg da, så holder du heller beinet ditt lavt, så de ikke slår langs bakken. Så slår de heller høyt, hvor våre midtstopper kunne bare klarere banen vekk. Mm. Og det gjorde at Bo holdt seg på streken, som gjør at hvis det kommer en heading, så kommer det som de gjorde sjelden i ordet, så greide de å ta dem, mens hedde våre midtstopper hedde dem ut.
Da får dere det forutsigbart. Det er jo ofte noe vi snakker om ute på treningsfeltet, at defensivt så har vi lyst til å få spillet til å gå vår vei, sant? Sånn at vi vet hva som kommer til å skje. Og dere snakker om den relasjonen der med Brede og Bo i mål og sånn. Blir dere enige med treneren om akkurat de detaljene der? Eller er det bare noe som kommer i løpet av tid i trening og i tid i kamp, at dere finner ut av at dette funker for oss, for vi har Brede som bare kan stenge ut, og dere må bare hindre et godt innlegg, kan du si? Hvordan fungerer den dynamikken?
Det er også litt på treneren, og veldig mye på spillerne. For du lærer spillerne å kjenne etter hvert, jo mer du trener, jo mer du trener sammen med dem.
Mm.
Og det merkes fort når du har en tropp som har vært sammen en god stund, et lag som har spilt sammen, så kommer mye av seg selv, altså.
Mm.
Hvis du har den sulten. For du må ha den sulten på å utvikle deg videre. Men så blir det i en komfortzone som vi ikke ønsker at spillerne skal være i.
Mm. Bra. Og der også så nevner jo du, Svein, at at når ting flyter, så har dere en god relasjon. En ting som jo blir lagt veldig vekt på i det offensive spillet nå, er å se rundt seg. Du må ta inn informasjon hele tiden. Men så kommer det også masse forskning på at det er vel så viktig defensivt. Og et begrep som mange bruker er jo ballwatching. Slipp inn mål fordi de er ballwatching. Hvor bevisste var dere på sånne ting når dere spilte, på å se rundt dere og ta inn informasjon, og hvordan synes dere unge spillere er på den biten akkurat nå?
Det ballwatching vokste jo jeg opp med i Viking, det kom her i 79, for da var det Tony Knapp som var trener, og han var faktisk veldig opptatt av det, og det Det er som du sier, det er like viktig, altså kanskje mer viktig for en bekk, og vi har jo sett eksempler opp gjennom året på bekker som står og snakkes over, og så kommer det et løp fra djup og inn og foran de, altså for du aner ikke hva som foregår bak deg, og det gjelder jo egentlig overalt i banen, men følgende blir kanskje ikke så katastrofale hvis du glemmer deg av et tiendel midt ute i midtsirkelen, som hvis du glemmer deg av som en bekk, og da sniker seg en på utsiden eller innsiden av deg og skårer. Så det liksom alt som foregår inni den 16 meteren, altså ta med keeperen og ta med de som er inni der og i buen rundt og de første, altså 25 meterne inn mot mål, alt som skjer inni der må du ha kontroll på. Om det er innlegg, om det er skudd og reflections eller samme hva det er, du må leve i det hele tiden. Det er ingen som skal få lov å ødelegge for deg inn i det. Samme hva motstanderen heter. Det er ditt område, det du tar vare på. Så det går litt på det som du snakker om, ballwatching. Det går på den der æren du har for oss å holde den nullen, som jeg tror alle vi var jækla opptatt av. Den skal holdes uansett, altså.
For å ta helt åpent, og er det mye mentalitet i det å forsvare seg godt?
Ja, ja. Veldig mye.
Hva måte?
Nei, som sagt, din mann, du har alltid som et mål at mannen din skal fanke komme forbi, altså. Og hvis du har den der, liksom, han skal fanke for skutt, han skal komme opp i blitz, du kommer opp i blokk, og at ikke han kommer forbi, hvis du møter en spiller, og han prøver å komme forbi deg, så må du stoppe opp og spille støtte, så har du ikke vunnet ballen, men du har gjort jobben. Han spiller støtte, han har trukket seg, ok, da har du gjort jobben. Og skal du være så fornøyd, da skal du faktisk være fornøyd med at, ok, da har jeg vunnet den duellen. Og hvis du må ha alltid den der, du skal faen ikke komme forbi, altså. Hvis du liksom gir blaffen, nei, samme. Misshopperen tar den ballen allikevel hvis innlegget kommer. Det, som forsvarsspiller, som angrepsspiller, som alt som er, har det mentale veldig mye å si.
Ja, jeg må bare støtte deg på det. Det liksom, i hockey så sier det de som vinner droppene, de vinner kampene. Altså i fotball så blir det det samme. Altså de som vinner duellene, vinner stort sett kampene. Og jeg er litt... Vi har ikke liksom fått det inn i alle disse unge enda, men vi jobber jo med det. Men det er liksom... Det er bare den litte ekstra jobben ofte. Det er de 3 meterne for å blokkere det skuddet som Thomas snakker om. Som du hadde klart hvis du hadde vært mentalt påskudd. Men du er ikke helt der. Og da klarer du det ikke. Da kommer kanskje ett tiendel for sent, og så kommer skudd, og så er det mål. Så det er liksom det der, den der iboende sinnssyke kraften til, nei, dette her skal ikke skje mot mitt mål, altså. Du må forsvare det med nebb og klør, og da krever det en pitte liten ekstra innsats. Halv sekund, 2 tiendel, for å klare det.
I vår tid var det jo, jeg kan trekke frem Roy Hodgson som et eksempel der, for han lette alltid liksom etter de gode forsvarsspillere. Og han, når vi ser bildet av Frode Hansen der også, så er jo han ekstremt god til å forsvare seg, flink til å blokke. Og så hadde vi en øvelse hvor forsvarsspillere skulle liksom få inn og forsvare seg, skulle skjerme målet sitt. For det var veldig, han elsket 3-mot-2-øvelsen. Hvor 3 angriper mot 2 forsvarsspillere mot en keeper. Og da skal liksom forsvare deg. Du skal ikke slippe inn mål da, selv om du spiller 3 mot 3 angrepsspillere. Og så driver angrepsspillerne og spiller litt frem og tilbake og prøver liksom å score, og så leter alltid han eller Hodgson etter forsvarsspillere. Og vi hadde jo John Terry som var jævlig god til å forsvare seg. Forsvarte målet med nebb og klør egentlig. Og fra alt. Og så var det en blokk på vei til å, Frode Hansen på vei til å få en blokk, så de roper Roy Hodgson, "Where is John Terry on my team? Where is John Terry on my team? There is!" sier han bare. Og da blokker Frode en jævlig god blokk, vet du. Og det, men det er jo sånn du ønsker å forsvare boksen som det skal være det siste du gjør, altså.
Jo, men vi har jo alle hatt vært spilt i sammen med sånne. Jeg spilte jo med Per Henriksen, jeg, med sokkene rett over ankelen uten leggbeskytter. Han blokkerte jo et halvt lag alene hvis det var det som måtte til, uten å nøle på det. Hvis han ikke blokkerte, så kjørte han over 2-3 stykker i samme slengen i hvert fall. Så du har alltid hatt de der typerne der, og det, men det... igjen så viser det jo at det liksom det der ekstra lille greier som er så ekstremt viktige.
Ærgjerrigheten
og æren i det du holder på med. Det er ikke viktig hvis du vil spille i andre divisjon eller spille på hobbypass, men det er viktig hvis du skal bli en god fotballspiller.
Mm. Vi hadde jo en litt kjent trener i Fredrikstad i tida, Drillo. Han elsket jo defensivt. Så vi husker i Fredrikstad trening, så kunne vi ofte spille en time bakre fire og pluss keeper mot Selpa 6-7 stykk. Så bare holdt vi på sånn timeavis. Så lenger vi greide å holde det i nullen da, så fikk jo han ståpels på siden der. Og så det var jeg gikk treningene mye ut på, og det prøvde det med de der 14-åringene på Bokapel. Dritkjedelig! Så var vi snart ferdig. Ja, vi prøver liksom å, skal ikke holde på evig, så er ikke det jeg sier, men at de må øve litt på sånne ting også, selv om det ikke er favoritten til alle. Men det er så viktig å finne hvor langt skal du skyve og øve, så det er sånn du lærer litt sånne ting.
Men det er det som kanskje er litt trenden på fotballspillerne, forsvarsspillerne nå. De tror at de skal være med og bidra så veldig mye offensivt, som gjør at de glemmer det de egentlig spiller for, er det forsvaret målet.
Mm.
Det ser jo trenden på de fleste unge spillere nå, synes jeg. Alle forsvarsspillerne.
Det er interessant, det er en fin inngang til.
Ja, for det er liksom, det er jo ikke hot å være forsvarsspiller, liksom.
Nei, er det ikke
det? De fleste vil vel være en 10-år eller noe sånt, vil ikke det?
Jo.
Det er ikke gøy å være forsvarsspiller, at de vil være en 10-år eller en spiss eller noe i
det. Men hvordan var det for dere da? Hva tid ble dere? Du snakket jo om at du spilte midtbane som midtstopper og så bekk. Hva tid ble dere bekken, og hvorfor?
Jeg var spiss og ving i Lura og i starten av Haugesund-tida. Så begynte det U-landslag å komme inn i bildet. Og da begynte de å ville se meg litt lengre ned i banen, fordi de mente jeg hadde potensial der.
På hvilken måte? Hva trekker de frem da når de sier at du har potensial der nede?
Det var farten da, og så var jeg gjerne, jeg var ikke den mest tekniske, så da ville de gjerne se meg litt lengre ned i banen. Det kom jo som et sjokk for meg da, men spilte med det, og jeg stortrivdes i den rollen der. Så da ble det bekk sånn cirka 17-18, sånn ble fast bekk da.
Mm.
Men jeg tror ikke jeg hadde fått oppleve så mye som jeg hadde gjort hvis jeg hadde bare vært fastbestemt på at jeg skulle være ving. Da hadde det ikke blitt landskamper og sånne ting, for det var konkurransen trippel så høy.
Ja.
Så hvis du har en venstre fot, så er ikke venstrebekk en dum plass å gå all in på.
Thomas, hvordan var det?
Jeg spilte vel midtbane frem til jeg var 22. Kant og midtbane egentlig, og så spilte jeg, når jeg var 22 år, så spilte jeg Adeccoliga som sentral, eller anker, i 4-3-3. Hvor vi hadde en trener som het Bjørn Drillestad. Vi rykket ned året med Sarpsborg, men han sa, kom etter meg i en kamp og sa, faen Thomas, du hadde passet perfekt som en bekk, sa han, som en venstre bekk. God fot, flink til å lese spillet, god passing for god innleggsfot, du orker mye. Og tøffe duellene. Og så går det vel 4 måneder, så rykker Moss opp med Per Mathias Høgmo, og de endte meg som venstre bekk der. Så første gang jeg spilte venstre bekk var faktisk i Tippeligaen, eller Elitserien, Tippeligaen denne gangen.
Mm.
Sånn er det.
Ja, det er fascinerende. Det er liksom, da er det jo ingen av dere som har bare vært bekk umiddelbart.
Det kan også være en fordel å prøve seg litt i
absolutt
forskjellige roller, og vekk hos alle roller fungerer.
Mm.
Så det er bare positivt å være litt, også kan være litt eldre og så fast på en posisjon.
Ja, for det ser du jo på mange av disse ungdommene som holder på med også. Altså, det er ikke bestemt at om du er en kant når du er 14, at du skal forbli en kant resten av livet. Altså, ting du oppdager kanskje plutselig en del andre ting med spilleren. Så, fader, sånn som du, Thomas, sier, når du var en trener, så, fader, du kan bli en god bekk, du, Pereira. Sant? Du de endrer seg jo litt i takt med alderen, og det er aldri egentlig for sent å prøve andre ting heller.
Da spiller kanskje med trenere en viktig rolle å være bevisst på akkurat det der, for det er jo som du sier, de fleste vil kanskje være midtbanespillere, angrevere, tierer.
Ja,
så må man se etter egenskaper som gjør at de passer kanskje en annen plass.
Ja, det tror jeg, det fyller litt, det henger litt i sammen med den trenden som ikke bare i norsk fotball, men altså internasjonalt, men også har vært veldig i Norge de siste. Altså, vi var jo kjent som et Ola Dunkland på 90-tallet når vi var god. Altså, det var jo flopassninger og en grevelig springing og taktisk briljante, og det var jo det vi vant kamper på og kom til VM på og sånt, men det var ikke for dem, var så ekstremt briljante, men så skulle vi liksom begynt lagt om litt hele systemet i Norge, nå skal det være teknisk, vi skal være sånn, og vi skal være sånn og sånn og sånn, så man bare ikke glemmer på veien egentlig det som vi var gode på en periode. Men så tok de andre oss igjen, både på det taktiske og på alt dette her, og så måtte vi jo utvikle oss, og det gjør vi jo hele tiden, og så hvis vi får med oss det beste av to verdener her, så tror jeg det kan bli bra. Men vi må ikke glemme det at det kan være gøy å spille forsvarsspiller også, men kan godt pushe litt på mange av disse unge som absolutt skal fremover i banen og briljere.
Mm. Er de bevisste på sine styrker og svakheter, så de ikke prøver alltid på alltid det ekstra og i den her hele tiden, så tror jeg den kan faktisk gjøre det bra.
Mm. Hvis vi tar det videre på spillerutvikling og kanskje litt mer åpent, hva var viktig for at du ble god? Og da tenker jeg hvordan dere trente og mentalitet og alt sånt. Bare prøv å beskrive, hva var det som gjorde at du ble elitseriespiller og ikke han som var på siden av deg?
Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ville bli god. Trente mye mer enn mine kamerater. Jeg gjorde mye andre ting. Altså, jeg var veldig interessert i dette med trening. Hvordan kan du springe fortere? Hvordan kan du springe lenger uten å bli trøtt? Hva må du gjøre for å bli god på de tingene du ikke er god på? Så det, jeg tror det går på den viljen til å ville gjøre det litt ekstra, som jeg pleier alltid å si hvis jeg går rundt på fotballskolen og sånn, og snakker med disse her små stjernene på 10 år, så pleier jeg alltid å si at du er nødt til å ha det vondere enn kompisen din hver dag fra ganske tidlig alder. Og så er det noen som misforstår dette med å ha det vondt, og da har de ikke lyst til å bli fotballspillere, men det er jo ikke det jeg mener. Du må yter det litt ekstra over tid. Du er nødt til å gjøre det. Og så må du ha en vilje som klarer det, og du må ha, som vi snakket om tidligere, du må ha litt ære i det du holder på med. Du må ville få det til på en skikkelig måte. Så er det et talent som ligger i bånd hos de fleste som blir gode å spille fotball, eller samme hva de holder på med. Men det nytter ikke bare med talent. Og det ser vi jo på så mange av de unge som kom opp i dag, som har vært suverene når de er 10 og 12 og 14 og 15 år, som sovner litt på talentet sitt, og alle de som har låget 2,5 meter bak, og de har gjerne tatt den der ekstra økt, og de har gjerne gjort den ekstra jobben, og så begynner det jobben å utjevne talentet, og så går de forbi de mange ganger. Så det er den der harde jobbing over tid, men samtidig at du har det gøy med det du holder på med, den harde jobbing over tid, høre på folk som har greier på ting og forteller deg ting uten å vede alt på forhånd. Det tror jeg er ekstremt viktig.
Hva er avgjørende for deg, Erik?
Nei, han sier jo alt riktig. Det er å offre en del. Du mister gjerne noen venner opp i ungdomstiden da, hvis det er mer fest og holder deg hjemme og gjerne tar hele en joggetur eller ned på banen. Det har satt litt på spissen med mistet venner, da, men du må offre mye blod, svette og tårer. Og finne gleden i små steg du tar hvis du vil utvikle deg, hvis du har en dårlig høyre fot eller venstre fot, og øve opp begge bein. Og hvis du setter deg små mål hele veien, ikke et gigamål, men ta små steg hele veien. Små mål, og så prøve å jage de hele veien. Realistiske mål, så du klarer litt å gå, ja. det er vel mitt, sette deg sånn småmål hele veien, hva du vil bli bedre på. Så må du være ydmyk mot deg selv, du er ikke bare verdensmedlem, dagens ungdom, de vet jo alt. Så det er som du sier, at de kan lytte til råd, og du må jo ville det, ikke minst.
Jeg hadde jo Egil Østenstad, Erik Neveland og Bengt Sætre, og der nevnte de at de skulle egentlig ønske at de var flinkere å søke råd og ta til seg råd fra andre som hadde klart det. Var det noe dere var gode på?
Jeg bare sier at jeg er imponert for å ta vår klubb da, Viking. De trener enormt mye. Men det hjelper ikke bare å si at du er Viking og at du trener så mange økter. Du må ikke bare komme på trening for å ha gjennomført en økter i Viking, for det er bra. Du må komme på trening for å trene. Du må gjøre det 110% hver dag. Du kan ha 10 økter i uka med trening. Men trening er veldig forskjellig. Mange ganger kan du heller trene 5 da hvis du gjør det skikkelig. Det er ikke vits å bare trene for å trene. Liksom, jeg skal inn og trene, så liksom bli ferdig med det. Du er nødt til å trene, og da mener jeg trene. Ikke bare komme inn for å få god samvittighet, jeg er der de dagene med Thomas, eller Bertie, eller meg, eller samme hvem det. Du må inn, og du må trene, og du må gjøre det skikkelig. Da spiller det ikke så voldsomt stor rolle om det er 7, eller 10, eller 5 økter du holder på med. Du må ville det. Lev i det du holder på med.
Ja, det gjorde mer før, da var det mer terpa på trening. Jeg hadde gjerne småmål at i dag skal jeg kjenne forbi. I dag skal jeg øve å stå igjen og øve på innlegg og sånt. Og til eldre ble jeg gjerne mer komfortabel ble jeg, og glemte de tingene gjerne. Og da kommer det konkurrenter bakfra som er mer sultne. Og når du da våkner, så er det gjerne for sent. Så det der å jage det. Jager små steg hele veien, ikke ved at nå er jeg fast på laget, nå kan du slappe av litt. Så det tar ikke lange tid før. Så du må hele veien vil bli bedre og sulten på å få mer input og mer i banken, som de sier.
Det er kjempeinteressant det der med målsetting. Thomas og Svein vet jo dette, vi prøver jo å jobbe med spillerne for at de skal sette seg små mål for egentlig hver økt. Og de kan etter økt og inn på telefonen og evaluere seg på telefonen rett og slett og score seg og sånn. Hvor spesifikke var dere der? Hadde dere mål for hver økt? Eller var det over lengre tid? Begge deler? Hvordan jobbet dere der? Trond-Erik nevnte jo at du gikk til økt med at han skal ikke forbi meg i dag. Og det var liksom hovedmålet ditt. Hvordan var dette for
dere? Ja, når vi var i hvert fall unge sånn som det, så var det veldig lite av det. Du setter deg hvis du har lyst til å bli god, så må du faktisk gjøre det mye mer, ikke det lille ekstra, mye mer ekstra enn andre. Og det er som Berthe sier, at du offrer mye, men mange sier at du forsaker mye når du er ung for å bli god, men du gjør ikke det, du tar dine valg. Og de valgene du gjør, du føler at de er rette der og da, og når du blir en fotballspiller, så har du kanskje gjort de rette valgene. Så andre er det at du må tåle, du må takle motgang i ung alder. For hvis du ikke har gjort det opp til 20 år, og får en liten knekk da, så er det jæklig tøft å komme tilbake altså. Hvis du ikke har lært det opp igjennom frem til 20 år. Og så handler det litt om det, litt om tilfeldigheter også. For at du skal greie å prestere der og da, hvis du skal komme til den riktige klubben der og da. Det handler om at du må prestere etter akkurat der og da, og da må det egentlig være litt tøff i trynet, altså. For du får ingenting gratis, uansett.
Ja, det er ofte litt flaks og uflaks, og det kan være tilfeldigheter som avgjør en karriere mange ganger, og du må stå i det, men jeg sier ikke at det er det, men du må ikke være sånn, for det, om du kommer inn i et godt regime og sånn, at du liksom er fornøyd med det. Du skal ikke være fornøyd med å komme inn i et 16-årslag i Viking. Du skal sette deg større mål enn det. Så du skal ikke være fornøyd bare med å være med på de treningene, for da har jeg liksom gjort jobben min. Jeg husker når jeg var liden selv, det var jo altså, tippekampene, de kom vel på TV, var det 68 eller 69?
hadde TV fortsatt.
Da hadde vi svart hvitt, Thomas. Sveivegrammafon hadde vi skiftet et år før. Men jeg husker, jeg var så fascinert av det at når jeg fikk se de sorpekampene fra England, fra Midlands, hver det var enten Wolverhampton eller Ipswich du fikk se mot et eller annet lag, for de filmet ikke London. Men jeg var så fascinert av at de spilte fotball, det var dårlige barn, det var snø på dem, og så syntes jeg det var så ekstremt kjekt hvis du kunne gå ut og gjøre det samme selv, midt på vinteren. Slaps og snø, og du sprang hjem, og det var dravskjeden, og du følte deg liksom, og du følte deg som en engelsk proff, yes. Det var Wolverhampton, Derek Dugan, fantastisk, nydelig. Så, men alle de der små tingene der som du husker, som du liksom kan ta med deg inn i det, det du vet, mange av de ungene som spiller fotball i dag, de hadde jo aldri spilt på en sorpebane anno 1972 med sorpe opp i tankene, de hadde lurt på hva dette var. Så det liksom ikke, det er ikke en sånn gyllen parfeil av tid. Det ikke en vei du bare kan spasere deg gjennom. Du må ta med deg alle de der små humpene som kommer på veien. De blir mange.
Men var dere bevisst på det? Eller tok dere veldig til dere motgang? Hvordan jobbet dere? Du nevner jo å tåle motgang. Hvordan tok dere til dere de små tingene der? Var det noen som guidet dere på det? At dette er bare en bump in the road? Hold dere stabile og gå på? Eller var dette med erfaring? Hvordan?
Guide på det egentlig. Det hvordan du som person når du yngre, tror jeg. Hvordan miljøet du rundt. Som former deg som person og som spiller til å begynne med, tror jeg.
Ja.
Så det var veldig lite guidance der.
Nå til dags er vi jo veldig bevisst på dette her, sant? Spillere må tåle motgang og vi må jobbe med hvordan de gjør det. Men det gjaldt ikke i deres tid, kanskje?
Jeg husker når jeg var 15. Da røyk jeg kne leddbåndet, og da ble jeg satt tilbake lang tid, og da hadde jo god støtte, hadde jo veldig ivrig far, så han backa opp veldig, og da var det jeg ble interessert i styrke for å bygge opp dette kneet mest mulig, og resten av kroppen. Så det er også en faktor, rett styrketrening også, og foran det også er alt det andre bare fotballtreninger uberviktig, egentlig. For hurtighet, spenst og
mobilitet. Finne ut av ting selv. Og det tror jeg er et jækla godt poeng, altså, for det, vi måtte jo, jeg i enda større grad enn disse ungdommene her, men altså, du måtte jo finne litt ut av ting selv. Du var ikke underlagt et apparat som passte på at du gjorde sånn, og du gjorde sånn, og du gjorde sånn. Du måtte liksom finne litt mer og være litt søgende mer på den egen utvikling. Hva kan jeg gjøre for å bli bedre på de tingene der? Hva skal jeg gjøre? Du hadde ikke så mange å spørre om det, så du måtte liksom bli en liten sånn forsker selv på hva kan jeg gjøre noe for i det hele tatt å utvikle meg? Kan jeg bli kjappere? Kan jeg, som jeg snakket om tidligere, hva gjør jeg? Så det, jeg tror det er litt viktig det at vi ikke tar ifra ungene liksom den der egne
muligheten til å erfare
og erfare, altså oppfinnsomheten, hva far det. Så sånn sett så er jo denne koronatiden på mange måter, jeg synes den har vært knallbra, jeg. Og liksom i begynnelsen når vi ikke kunne være sammen, det, ok, nå må dere kanskje begynne å bli litt oppfinnsomme selv. Hva kan du gjøre? Du har dårlig utholdende, du klarer ikke å holde i 90 minutter. Hva kan du gjøre nå i disse koronatider? Du får ikke være med noen. Ok, da er det enkelt å springe selv. Hvor skal jeg springe da? Nei, det må du finne ut av selv. Så vi må la dem få tenke litt. Vi må ikke bare skredde oss i et hvert opplegg for dem. Tror jeg.
Ja, det er viktig at de må lære å tenke litt selv, og de må faktisk jobbe for tingene. For hvis vi gir dem hele tiden opplegg, sånn skal du gjøre, sånn skal du gjøre, så får de liksom ikke den erfaringen som vi kanskje ønsker at de skal ha. Og når du er skadet, som du blir det i løpet av ung alder, hvis du får en skade, hvordan du jobber den skadetiden da, er veldig avhengig på hvordan du kommer til å ende opp som fotballspiller til slutt. For gjør ikke det du skal, og gjør det for lite, så har du kanskje ikke den det siste lille, eller det ekstra som du må ha for å lykkes som fotballspiller.
Ja, om du tabber deg ut, så gjør ikke det noe, for da gjør du ikke den samme tabben om igjen. Altså, du lærer litt av de tabbene du gjør. Du går ikke gjennom et helt liv uten å skite deg ut mange ganger.
Var dere bevisst på den der tingen der? Det gjør en tabbe, ok, jeg går inn og det gjør ikke noe, og så går jeg videre og prøver å gjøre det bedre neste gang. Var dere veldig bevisst på det når dere spilte i kalder og så videre?
Ja, jeg, for min del så var jeg i hvert fall veldig bevisst på at når du har gjort en feil, så du får ikke gjort så mye med det. Du må liksom bare tenke neste situasjon. Og det er ikke lett, altså. Mm. Du må bare gjøre det, for og så har du gjort en ting, så start med å gjøre ting enkelt til å begynne med, så bygger du opp selvtillit hele tiden. Men hvis du har gjort en feil, hva faen om jeg gjør noe jæklig bra for å liksom kompensere det, og så mislykkes du enda igjen, heller ta en enkel innsidpassning. Gjør det enkelt, og så bygger du opp selvtillit utifra de situasjonene du havner opp i.
Mm. Fotball er ikke noe unikt. Du gjør feil hele livet. Du gjør masse feil. Om du gjør en feil på en fotballbane, så er ikke det den verste du gjør. Og det er det eneste som er sikkert hver gang du går ut med et treningsfelt eller spiller en kamp. Du kommer til å gjøre en feil. Og hvis du da skal bruke alt for mye energi på det, så kan du finne deg noe annet å holde på med. Mm. Der du ikke føler den feilen din er så krassat utslagsgivende. Du får ikke gjort, som Thomas sier, du får ikke gjort noe med det. Du må bare jobbe videre, så lære av det neste gang. Da brenner du deg ikke igjen.
Mm. Bra. Avslutningsvis så pleier vi å avslutte med at dere prøver å svare på hva vet du nå som du skulle ønske du visste som spiller, som kunne kanskje forlenge karrieren deres, gjort karrieren bedre, hva som helst, og prøv å svare på det.
Jeg ville hatt når jeg var litt yngre, så ville jeg kanskje hatt video og sett kamper. Ikke bare det med sagt at du skal se video og liksom lære, bare studere hele tiden, men at du skulle sett litt mer video på kampene når du var yngre. Mm. Den muligheten har jo spillerne, de får jo sett kampene sine, ja, så å si alle kampene sine når de spiller. Det er unikt, det. Det er ikke dermed sagt at du skal gå og analysere alle kampene de spiller, men det er kjekt å se disse situasjonene. Derfor du lærer av det. Men du må ikke sitte og studere og beundre deg selv. Du skal lære av det.
Mm. Svein, noe spesielt?
Nei, jeg tenkte tilbake på tiden min som fotballspiller. Altså, jeg var jo grassat mye plagt med skader. Hvis jeg burde gjort noe annerledes, så burde jeg kanskje vært litt mer tålmodig og kanskje ikke vært så røff mot egne ledd når jeg skulle tilbake etter brukne ankler og opererte knær. For det medførte nok en del ting som jeg kunne vært spart for, og gjennom jeg kunne spille fotball litt lenger. Men igjen så var det var ikke lagt opp på den måten som det er i dag. Vi var ikke under de samme regimene når det gjelder hverken skader eller rehab eller noen ting. Så du tok litt det, og så hadde du så lyst å komme deg på banen igjen og spille fotball. Men kanskje litt mer tålmodighet i den fasen der, og lytte litt mer på det kroppen går i beskjed. Mm.
Ja, det er et godt spørsmål. Nei, det er jo å terpe på de små detaljene hele karrieren, ikke bare i starten, når du og hvile litt når du har kommet til noen av de målene du har gjort. Men det jeg kunne gjort litt, det var jo når jeg røy kneet for andre gang. Så angrer jeg jo veldig på at jeg ikke opererte med en gang. For det var cupfinale, og da ville ikke Fredrikstad skulle operere. Og jeg heller ville ikke, for jeg ville nå cupfinalen, men så smalt du opp igjen rett før cupfinalen. Så mistet jeg gjerne 2 år der da, så det er litt sånn et valg, så gnager litt, men vet jo aldri hva det skjedde uansett. Nei. Men jeg er ja, takknemlig for det at helsa holdt så lenge. Jeg har slet med å ha hatt alvorlig eksem gjennom hele karrieren, og fått medisiner som funker nå, det kunne jeg gjerne fått tidligere. Så det er derfor det skal stoppe, kroppen skal stoppe, så drog strikken så langt det var mulig i hvert fall. Men ja, de små tingene der. Mm. Men terpa, mer terping gjennom hele karrieren, det skulle gjerne gjort mer.
Mm. Flott. Hvis dere ikke har noe mer å skyte inn, så takker jeg veldig for tiden og alt dere har kommet med, og så ønsker jeg dere lykke til videre.
Jeg synes du har vært veldig god, jeg, Bård, og du synes jeg skal være med på dette.
Jeg synes ikke han har vært god.
Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Fotballøftet Mesterlære. Fotballøftet er et tiltak i regi av Viking FK Akademiet med fokus på kompetanseheving og samarbeid. Husk å abonnere på podcasten og følg oss på Facebook. Best.